Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Nebojša Grabež. Danas je petak, 22. avgust, a ovo su najvažnije vesti. Rusija će podržavati Srbiju u zaštiti njene celovitosti sve dok se Srbija za to zalaže, poručio ambasador Konuzin. Lokalizovan je požar kod Budve, JAT poslao u pomoć 5 aviona. Južna Osetija traži od Rusije da je prizna. Jak zemljotres u Uzbekistanu. Gusari za dva dana oteli 4 broda u Indijskom okeanu. Vaterpolisti Srbije i SAD na olimpijadi igriju za finale. Reprezentacija Crne Gore izgubila od Mađarske. I danas sunčano i toplo, na jugu do 38 stepeni, u nedelju zahlađenje. U ovoj emisiji također možete čuti kako žive stanovnici Lučana, Požege i Jarilja koji se ovih dana slučavaju sa ozbiljnom nestašicom vode.
Neki puta nemam, neki puta ima. Kako je suša, ova nastala nema.
Kante, burad, snadbevamo se, snalazimo se kako ko zna i umije. Ne stignemo ni da često ni da se umijem.
Čućete i priču o Romima, nadničarima iz Surdulice koji traže posao po nešto bogatim mestima u Srbiji.
Mi nemamo Surdulice nikakvog primanja, ne radimo nigde.
Ujutru idemo od 6 dok se vidi, do 7, do 19 uveče.
Ovde ostaje neki paru, idemo da radimo ovde, idemo kući.
Banatski Sokolac postaće sutra prvo mesto u Evropi koji će dobiti spomenik legendi rege muzike Bobo Marlio. Ovom svetskom događaju u Banatskom Seocetu prisustvuje i jedna domaća legenda, Dado Topić.
Ja osobno, kao taj koji ću da ga otkrijem i pokažem ljudima, to je privilegija, to je čast. Bob Marley je čovjek koji se gitarom u ruci borio za neku globalnu svetsku pravdu, za interese potlačenih, a protiv monetarnih sileđija koji hoće da budu gospodari sveta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo za zaštitu životne sredine dalo je saglasnost da se na reci Rzav smanji biološki minimum protoka vode za 100 litara u sekundi kako bi se ublažile nestašice vode za piće u 5 opština zapadne Srbije. Snabdevanje 5 opština zapadne Srbije vodom iz regionalnog vodosistema Rzav danas je dodatno smanjeno. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Konuzin rekao je danas da će Rusija podržavati Srbiju u zaštiti njene celovitosti sve dok se Srbija za to zalaže. Ruski ambasador je rekao da je Rusiji blizak srpski bol zbog Kosova. Požari na brdima Spas i Ostrog iznad Budve su lokalizovani i očekuje se da će do ranih popodnevnih sati biti potpuno ugašeni. U akciji gašenja požara jutro su do 8 sati uključeni avion Kanader koji je stigao iz Italije kao i dva helikoptera koje je poslao MUP Srbije. Aviokompanija JAT Airways saopštila je danas da je poslala u Crnu Goru 5 aviona privredne avijacije da pomognu gašenju požara. Flota privredne avijacije JAT Airways-a povučena je sinoć sa drugih zadataka i na njih su tokom noći montirani uređaji za gašenje požara. Kakva je situacija trenutno u Budvi, saznaćemo od Jasne Vukićević.
Požari koji su u poslednjih 20 sati progutali desetak hektara borove šume na brdima oko Budve lokalizovani su. Presudnu pomoć pružio je danas italijanski Kanader koji od jutarnjih sati zasipa žarišta na Spasu i iznad Majina. Život se vraća u normalu nakon neprospavane noći pa je i plaža Mogren čije je zaleđe sinoć potpuno izgorjelo, danas puna turista. Vatrogasci ipak upozoravaju da su požari na ovakvim terenima lako obnovljivi zbog visokih temperatura i mogućeg vjetra, te da će konačno neutralisanje vatrene prijetnje moći donijeti samo kiša. Dodajmo da su uzroci požara još nepoznati, a lokalna vlast obećava da će do sljedećeg ljeta pokušati da u saradnji sa ostalim primorskim opštinama obezbjedi bar jedan kanader bez kojeg primorski gradovi gube bitku sa vatrenom stihijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Parlament Južne Osetije danas je zvanično zatražio od Rusije da prizna nezavisnost te oblasti koja se odcepila od Gruzije. Južna Osetija, u kojoj su 8. avgusta intervenisale ruske snage nakon pokušaja gruzijskih vlasti da povrate kontrolu nad tom oblasti, u sastavu je Gruzije, ali već skoro dve decenije istrajava u namjeri da se odvoji od Tbilisija. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija ostao je podijeljen i na sinoćnoj sednici posvećenoj situaciji u Gruziji, pošto je Rusija tražila brzo usvajanje njenog predloga o rezoluciji o Gruziji, koji zapadne sile odbijaju da podrže. Jak zemljotres pogodio je danas uzbekistansku predstavnicu Taškent, rekli su očevici. Potres se oseti u samom centru grada. Kako je rekao jedan očevidac, cigle su padale iz zidova zgrada. Uzbekistanci zvaničnici nisu bili dostupni za komentar. Najmanje 24 pobunjenika i 4 vojnika poginulo su u posljednjim sukobima u Šri Lanki, dok je avijacija Šri Lanke danas bombardovala postrojenja pobunjenih tamilskih tigrova, saopštila je vojska. Najmanje 30 ljudi je poginulo u napadu koalicije međunarodnih snaga u Afganistanu na mesto na kojem se održavao sastanak lidera Talibana, saopštili su američki i afganistanski zvaničnici. Jedan ratni brod je jutros poslat da nađe 4 trgovačka broda sa ukupno 96 članova posade, oteta u seriji gusarskih napada bez presedana u Indijskom okeanu, nedaleko od obale Somalije. Gusari su oteli još jedan nemački trgovački brod, četvrti za 48 sati, što je rekordan broj, saopštio je danas Međunarodni biro za trgovačku mornaricu u Kuala Lumpuru. Gusari su u četvrtak oteli 2 trgovačka broda, iranski sa rasutim teretom i japanski tanker, a u sredu malezijski tanker natovaren palminim uljem.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na početku tematskog dela Radija Slobodna Evropa idemo u 5 gradova zapadne Srbije čiji se stanovnici suočavaju sa ozbiljnom nestašicom vode. Ministarstvo za zaštitu životne sredine dalo je saglasnost danas da se na reci Rzav smanji biološki minimum protoka vode za 100 litara u sekundi, što bi moglo da ublaži nestašice vode. U ostanju u opštinama koje su najviše ugrožene, Lučanima, Požegi i Arilju, slušamo izveštaj Novkilić.
Neki puta nemam, neki puta ima, kako je suša, ova nastala nema.
Evo vidite sami kante, burad, snadbevamo se, snalazimo se kako ko zna i umije. A vode nemamo, puste nam nešto noću, malo bude do 8-9 sati, 10 zavisi kako kad, to je neki pritisak, mali nivo, to ne stignemo ni da često ni da se umijemo, ako verujete.
Bi mi čovjek uradio na auto nešto, ponio sam flašu vode da opere ruke, kad završi posao. Isto nema po 8 sati, 8 ima, 8 nema, varilju.
Ovako reaguju Požežani iz prigradskih naselja, ali i meštani Arilja i ostale tri opštine koje već 7 dana imaju veliki problem nedostatka vode. Zato je u Požegi, Lučanima i Arilju proglašeno stanje elementarne nepogode. Zbog niskog vodostaja reke Rzav, sistem za vodosnabdevanje Ševelj u Arilju za 5 opština isporučuje upola manje vode nego u normalnim uslovima, kaže direktor ovog sistema Ljubo Lazović.
2/3 vode ostavljamo u reci, a 1/3 uzimamo za vodosnabdevanje. I prošle godine kad je bila restrikcija imali smo taj slučaj da 700 litara ostavljamo u reci, a 350 litara koristimo za vodosnabdevanje.
U svih 5 opština na snazi su restrikcije u isporuci vode. U Požegi one traju i po 12 sati. Mirjana Jovanović, rukovodilac Požeško-komunalnog preduzeća Naš dom.
Samo izvorište ima 1100 litara sekundnih, od čega 700 litara mora da se ostavi kao taj biološki minimum, samo 400 litara sekundnih dobija svih 5 opština. Mi smo opet isključivali grad od 23 časa jutros do 5 časova, tako da smo pokušali i uspeli smo deo prispelih količina da prepumpamo ka višim zonama.
Užički vodovod pritekao je u pomoć Čačanima i poboljšao snabdevanje vodom. Direktor Užičkog vodovoda Milomir Sredojević.
Nama je se pre par dana obratio direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Čačak sa molbom da povećamo protok reke Đetinje izvodno od akumulacije brane Vruci, da bi oni znači iz svog vodozahvata na Moravi u Palmencu počeli da vrše dodatno snabdevanje grada Čačka vodom.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik Skupštine zajednica opština Kosova Marko Jakšić i predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović pozvali su danas Srbe zaposlene u kosovskim institucijama da iz njih istupe. Kako javlja naša dopisnica Jasmina Ščekić, Jakšić je rekao da je sličan poziv, da očekuje sličan poziv i iz Beograda.
Očekujemo da Beograd pozove sve Srbe koji rade u institucijama nezavisne albanske države da napuste te institucije. Očekujemo da Beograd preuzme plaćanje KPS policije, jasno i glasno. Može ministarstvo da kaže Ako ih budemo plaćali, probićemo budžet. Niko od nas, makar za sad, ne insistira da KPS bude deo državnih struktura Ministarstva policije Srbije. Ali Beograd mora da te ljude plaća. Ako ih ne bude plaćao Beograd, plaćaće ih Hašim Tači. Ona je ko policiju plaća, ona je njegov. Iz tog razloga nema prekoračenja budžeta. Ovo su fundamentalne stvari za opstanak srpske države na ovom prostoru i ne samo oni. I sudstvo, znači pravosuđe, ljudi koji rade po zatvorima, da sve te institucije faktički budu na platnom spisku države Srbije ako želimo da se borimo za državu Srbiju na ovom prostoru.
Predsednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović zatražio od vlade Srbije da, kako je kazao, prestane da vodi jednostranačku politiku kada je u pitanju interes i opstanak Srba na Kosovu.
Pogotovo ako kažu da je Kosovo nacionalno i državno pitanje broj jedan, nemaju pravo da vode onda jednostranačku politiku. Treba biti principijelan u politici. Ako se zalažu za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta država u svetu, ali da se zalažu za isti princip i kada je Srbija u pitanju, ali nismo čuli ni jednog, baš ni jednog, ovog na vlasti da je tako nešto rekao, povodom situacije u Gruziji, da je od strane rukovodstva, odnosno da Amerikanaca pokušano etničko čišćenje Rusa u Južnoj Osetiji. I zaista, jedino su Rusi danas Srbi, čini mi se. Jedino su danas Rusi pravi Srbi koji vode neku srpsku nacionalnu i državnu politiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Konuzin rekao je danas da će Rusija podržavati Srbiju u zaštiti njene celovitosti sve dok se Srbija za to zalaže. On je rekao na konferenciji za novinare u Nišu nakon susreta sa gradonačelnikom Milošem Simonovićem, gde je bilo reči i o gasnom sporazumu. Izveštava Dušica Nestorović.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Konuzin ocenio je u Nišu da bi realizacija gasnog sporazuma, uključujući i prodaju naftne industrije Srbije po već dogovorenoj cijeni, bilo od koristi za Srbiju i za Rusiju, odnosno da bi nepoštovanje tog sporazuma u celosti donelo štetu u saradnji dveju država. Republički ministar Mlađan Dinkić ranije je najavio da će biti preispitana cijena po kojoj bi deo NIS-a trebalo da bude prodat Rusima.
Po vaprosu o Dinkiće realizaciji saglašenji koje bili...
Što se tiče pristupa gospodina Dinkića o realizaciji dogovora koji je potpisan početkom ove godine u prisustvu rukovodstava dveju država, mi smatramo da je on dvostruko strategijsko rješenje i polazimo od toga da je svaka strana dužna da ispuni preuzete obaveze sa svoje strane. Mi smo ubeđeni da će ti dogovori doneti ogromnu korist i srpskoj i ruskoj strani i svako neispunjavanje dogovora u celosti doneće štetu u saradnji između dve države. Ruska država će strogo ispunjavati svoje obaveze i očekujemo da naši partneri strogo poštuju svoje obaveze.
Взятые на себя обеими соглашения, мы убеждены, принесут огромную выгоду и сербской, и российской стороне.
Конузин je najavio da bi Sergej Šojgu trebalo da dođe u Beograd najkasnije oktobra meseca, kako bi se predstavnicima vlade Srbije bili precizirani detalji o gasnom sporazumu. Ambasador Rusije još ponovio da će ta država podržavati Srbiju u zaštiti njene celovitosti sve dok se Srbija za to zalaže. Ruski ambasador danas je u Nišu sreo sa gradonačelnikom tog grada Milošem Simonovićem i on je nakon razgovora ocenio da je Niš značajan grad u realizaciji gasnog sporazuma jer će kroz njega proći južni tok gasovoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Još jednom najvažnije vesti dana. Lokalizovan požar kod Budve. Rusija će podržavati Srbiju zaštiti njene celovitosti sve dok se Srbija za to zalaže, poručuje ambasador Konuzin. Južna Osetija traži od Rusije da je prizna. Gusari za dva dana oteli četiri broda u Indijskom okeanu. Vaterpolisti Srbije i Sjedinjenih Država na olimpijadi igraju za finale. Reprezentacija Crne Gore izgubila od Mađarske. I danas sunčano i toplo, na jugu do 38 stepeni, u nedelju zahlađenje.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U zgradi predsjedništva Srbije, predsjednik Srbije Boris Tadić primio je pre nekih 30 minuta delegaciju Paraolimpijskog komiteta Srbije povodom učešća reprezentacije na paraolimpijskim igrama u Pekingu i poželio im puno uspeha i poželio im također da osvoje što više medalja i da na pravi način predstavljaju Srbiju.
Ubeđen sam da ćete dati sve od sebe i vrlo, vrlo je važno da Srbiju predstavljamo na najbolji mogući način, na svakom mogućem mjestu. Da li je u pitanju olimpijada, da li su u pitanju Ujedinjene nacije, da li je u pitanju poštovanje ljudskih prava, da li je u pitanju civilizacijski razvoj, tehnološki razvoj, izgradnja puteva, sve gde se takmičimo sa drugim nacijama i zemljama, penjanje na neke velike visove i tako dalje. Važno je da Srbiju predstavljamo najbolji mogući način i onda će sve biti kud i kamo bolje. Evo, to je samo moja jednostavna poruka.
Bio je to predsjednik Srbije Boris Tadić. U nastavku programa Radio Slobodna Evropa o temi, dakle, onome što je se dešavalo u našoj javnosti nakon hapšenja Radovana Karadžića, od optuženog u Haškom tribunalu za zločine u Bosni i Hercegovini. Naime, u ovdašnjoj javnosti o tome se veoma malo govorilo, bolje reći o svemu, samo ne o optužnici. Freud iz Kadarske lečio dušu po Srbiji, plakao sam, on me tešio, pade Radovan usred Srbije, Radovan, zaljubljeni guru i tako dalje, i tako dalje. To su samo neki od naslova članaka u novinama u Srbiji, nekoliko dana nakon 21. jula, dakle, hapšenja Radovana Karadžića. Jovan Bajford, iako profesor univerziteta u Britaniji, pažljivo prati domaća zbivanja, kaže za naš program da nigdje nije mogao da pročita zašto je Karadžić optužen i za koje zločine.
Više u centru pažnje nije bio Radovan Karadžić, nego je bio David Dabić. Dakle, slike Dabića, činjenice da je on svirao gusle u nekoj kafani, da se krio, da je imao komšije, da je živeo sa jednom ženom i tako dalje, su jedan put postale mnogo važnije stvari od zločina u Srebrenici, granatiranja Sarajeva i tako dalje.
Boris Dežulović, kolumnista i bivši feralovac, koji odnedavno živi u Beogradu, kaže da se o optužnicama za takozvane naše haške optuženike ne govori ni u jednoj sredini, dok se detaljno iznose optužnice za zločine onih drugih.
Tu se cijelo društvo mora zaista duboko zamisliti nad činjenicom da u mjesec dana koliko je prošlo, već ne znam točno, od hapšenja Karadžića, da u cijeloj toj priči o Karadžiću i o suđenju Radovanu Karadžiću nijednom jedinom riječju nije napisao, nije podsjećeno, nije jedan feljton, ništa nije napravljeno da se naprosto vidi zašto je taj narodni heroj kojega neki golobradi klinci, gologuzi od 15 godina slave kao narodne heroja, zašto on u stvari ide u Hag? Ja sam mikroskopom tražio po novinama, Srebrenicu se može naći eventualno još jedino u Križaljci.
Slavenko Terzić, istoričar, smatra da je Haški sud kriv što domaća javnost ne progovara o zločinima.
Sve optužnice koje se pominju protiv Srba, naročito lidera srpskih od Krajine pa preko Republike Srpske, do liče praktično kao jaje tu jedna, a to je otprilike to da postoji udruženi zločinački poduhvat, da je njegov cilj etničko čišćenje Srba, proterivanje drugih naroda s ciljem stvaranja etnički čiste velike Srbije. I sada ljudi prosto, čini mi se, smatraju, u pitanju je još jedno od tih političkih suđenja, on će dobiti najveću moguću kaznu 40 godina, bez obzira kakav bio proces, i čini mi se ljudi više ne smatraju da bi trebali da komentarišu.
Boris Dežulović na ovo odgovara kontrapitanjem.
Koliko bi ljudi u Hrvatskoj, u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, bilo gdje u Makedoniji, koliko bi ljudi ovih 15 ili 20 godina bilo osuđeno da nije bilo Haškog suda, odnosno toga što mi kolokvijalno nazivamo pritisak međunarodne zajednice. Slovom i brojkom, niti jedan.
Kaže Boris Dežulović, a o ovoj temi koju je pripremila Branka Mihajlović možete čuti opširnije u našem regionalnom programu. U nastavku programa Radija Slobodna Evropa, Vesti i svet. Dok se nastavljaju tenzije između Rusije i Zapada oko povlačenja ruskih trupa iz Gruzije, umeđu vremenu sve više detalja koje ukazuju da je Moskva pripremala akciju unapred, a da nije reč samo o iznuđenoj intervenciji u cilju zaštite civila u Južnoj Osetiji, pripremio Dragan Štavljanin.
Said Sarnajev iz glavnog grada Čečenije Grozni, freelance fotograf koji radi za agenciju Reuters, došao je u prestonicu Južne Osetije Šimvali 7. avgusta nekoliko sati pre nego što su počeli sukobi. Trebalo je da napravi fotografiju o prirodi u tom kraju, međutim zatekao je dosta ruskih novinara. U hotelu u kojem sam odseo bilo je 48 ruskih novinara koji su stigli 3 dana ranije, koji su očito znali da se nešto sprema, kaže za Radio Slobodna Evropa Sarnajev. Te večeri počeli su sukobi. Njegova izjava ne može biti potvrđena iz drugih izvora, no sve više dokaza da je Rusija unaprijed pripremala intervenciju, samo je čekala povod. Osim medijske kampanje, vlasti Južne Osetije i Rusija su se i na drugom planu pripremale za sukobe. Tako je 3. avgusta, 4 dana pre borbi, evakuisano nekoliko stotina južnoosetijske dece u Rusiju. Vlasti u Šimvaliju su to obrazlagale merama predostrožnosti u slučaju da Gruzija pokuša da na silu zauzme ovu regiju. Istovremeno zamjenik načelnika generalštaba ruske armije Anatolij Nogovicin ponovio je na jučerašnjoj konferenciji za novinare da je gruzijska strana pripremala upotrebu sile. Mi imamo pritužbe na račun OEPS-a kada je reč o početku sukoba. Njihovi posmatrači su bili informisani od Gruzije da sprema invaziju, ali nisu upozorili ruske mirovne snage, kazao je Nogovicin. Posmatrači ističu da su neprijateljstva počela mnogo ranije, zapravo u trenutku kada je proletos NATO zbog pritiska Moskve odložio da potpiše sa Gruzijom akcioni plan o članstvu u ovoj organizaciji. Nakon toga Rusija je povukla niz poteza u cilju jačanja svog vojnog prisustva u gruzijskim separatističkim oblastima. U međuvremenu počele su čarke između gruzijskih i južnoosetijskih snaga. Južna Osetija odbacila optužbe Tbilisija za provokacije. Očigledno je da je Rusija pripremala dobru zamku u koju je Gruzija upala, ističe Steven Pfeiffer, bivši američki ambasador u Ukrajini. Gruzijsko vojstvo je napravilo grešku 7. avgusta odlukom o napadu na Južnu Osetiju, jer je trebalo da uvidi da Rusija samo čeka na povod da uzvrati, smatra Pfeiffer.
Mnogi analitičari smatraju da je gruzijski rat suštinski poremetio odnose između SAD i Rusije. Reč je o najznačajnijoj geopolitičkoj promjeni od pada Sovjetskog saveza do danas, kaže Charles Kupčan iz uticajnog Američkog savjeta za spoljno-političke odnose, a Zeino Baran, ekspert za Rusiju u Hudson institutu u Washingtonu, ide korak dalje tvrdeći da je sukob u Gruziji u suštini indirektan rat između Rusije i SAD. Marko Papić, stručnjak za Euroaziju u Američkom centru Stratfor, u razgovoru sa Brankom Trivić kaže da ne može da prihvati ovakvu ocenu. United States was not
directly involved in Georgia. Sjedinjene Države nisu bile angažovane u Gruziji u meri zbog koje bih mogao da kažem da je reč o surogat ratu, indirektnom ratu između Rusije i Amerike. Sjedinjene Države su sasvim sigurno podržale Gruziju u toku konflikta, ali samo verbalno, ne i vojnim angažmanom.
Koja je glavna politička poruka koju je Rusija poslala vojnom intervencijom u Gruziji i ko je glavni primalac te poruke?
Ključni primalac te poruke bile su sasvim izvesno Sjedinjene Države, ali također i Ukrajina, Baltičke zemlje, Kazahstan. Ta poruka glasila je da je Rusija ponovo uspostavila svoju normalnu sferu uticaja, ako se tako pod navodnicima možemo izraziti. To agresivno vaskrsavanje ruske interesne zone traje već neko vreme, tako da je gruzijska poruka samo šlag na torti.
To znači da se gruzijska intervencija mogla očekivati.
O da, definitivno, posebno nakon kosovskog preokreta. U vreme proglašenja nezavisnosti Kosova, Rusija je Zapadu poručila, ovo je linija koju ne smete preći, a ako je pređete, usledit će odgovor, ali ne na Balkanu. Mnogi igrači nisu, a trebalo je da shvate da Balkan nije ruska periferija, ali da to jesu Kavkaz, Centralna Azija, Ukrajina. Amerika i Zapad nemaju sada nikakvu alternativu nakon gruzijskog konflikta. Sve što se događa jeste samo proizvodnja viška retorike. Ukrajina i Baltičke zemlje veoma agresivno vrše pritisak da se Gruzija primi u NATO. To se, međutim, neće dogoditi u bliskoj budućnosti, prosto zato što Sjedinjene Države moraju da nađu izlaz iz problema na Bliskom i Srednjem istoku pre nego što se ponovno aktivno okrenu prema Rusiji. A taj trenutak će doći verovatno za 2-3 godine.
Može li se uspostaviti bilo kakva paralela između kavkaskog konflikta i kosovskog pitanja?
Jasno je da se Rusija ponovo uspostavila kao strateški regionalna sila, baš kao što je i obećala tokom kosovske krize, i od sada ćemo imati na sceni samo ovakvu Rusiju. To mi se čini najvažnijim faktorom na globalnoj sceni, da će Rusija od sada biti veoma robusna i da više nikada nećemo opštiti sa onom Rusijom iz 90. 90-ih godina prošlog veka.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Papić, analitičar Stratfora za Evroaziju.
U 14 sati 25 minuta idemo na kratko na olimpijske igre u Pekingu. U toku je vaterpolo utakmica polufinalna. Sjedinjene Američke Države Srbija, nažalost, gubimo od Amerikanaca 7-5 pred kraj treće četvrtine, a Mađarska je savladala ekipu Crne Gore rezultatom 11-9. Za sportske komentatore već postalo uobičajeno da ih ponese atmosfera sa terena i da često nastupaju kao izveštači sportskog događaja više nego, manje nego kao navijači. No ono što gledaoci imaju priliku da čuju na RTS-u sa olimpijskih igara u Pekingu od sportskog izveštača Duška Koraća prevazilazi i tu ponesenost emocijama i adrenalinom. Njegove emocije izgleda ipak zavise od toga iz koje zemlje takmičari dolaze i dok u vezi sa američkom himnom iskazuje svoj lični stav.
Povratak osmeha Amerikancima bio je juče i trenutak ponosa sada, jer doživljavali su šamar za šamarom na atletskim nadmetanjima. Međutim, juče na 400 prepone trostruka pobjeda i prvi put ćemo biti primorani da slušamo američku himnu.
Na pobjedu ruske atletičarke Jelene Išinbajeve Korać reaguje poetski.
Lepotu i znanje samo Puškin i Jesenjin mogu opisati Jelene Išinbajeve sa bojom očiju poput ruskih breza u prolećnom lišću sada okupane njenim suzama. Zemlja koja ima silnova, silnog, jedinstvenu i neponovljivu Jelenu Išinbajevu iz Volgograda. Sa osmehom poput Volge, širokim i srećnim, vraćaju radost atletici, oni i Usain Bolt.
Ivana Kronja, teoretičarka medija i filma, kaže za naš program da ovakvo izveštavanje predstavlja potpuno pojednostavljivanje i čak banalizaciju crno-belih stereotipa.
U kojima se ne uzima u obzir individualna specifičnost pojedinca koji možda ima neku svoju životnu priču. Dakle, to su ljudi, sportisti, ličnosti, pojedine koje ulažu velike napore, koje se bave jednim poštenim poslom, dakle ne vrše nasilje, ne pljačkaju ili nešto slično, već se bave fizički napornim poslom. Ovde su u svrhu i nekog simboličkog pomirenja nacija u sportskom nadmetanju, dakle to je smisao olimpijskih igara i u tom smislu oduzima se slojevitost bogatstva jedne ličnosti, njena lična priča, njen lični napor individualni, već se njoj pripisuju samo odlike zvanične ideologije zemlje iz koje dolazi, odnosno one odlike kako se u ovom slučaju tumači od strane komentatora.
Kaže Ivana Kronja. Iako je Duško Korać slične incidente pravio i na Evropskom prvenstvu u atletici 2006. zbog čega je bio suspendovan, on je na olimpijadi ponovo među glavnim komentatorima RTS-a. U sportskoj redakciji RTS-a objašnjavaju da se posle velikih takmičenja i povratak ekipe radi analiza da li su izveštači ispunili ono što je dogovoreno pre odlaska. Banatski Sokolac sutra će postati prvo mesto u Evropi koje će dobiti spomenik legendi rege muzike Bobu Marleyu. Ovaj događaj simbolično će označiti i početak dvodnevnog muzičkog festivala u ovom banatskom saocetu, poznatim kao Rock Village, na kojem će pored ostalih nastupiti grupe Party Breakers i Van Gogh, Atomsko sklonište, Del Arno Band. Spomenik čuvenom jamajčanskom rege muzičaru otkriće Dado Topić, lider grupe Time, koji o ovom događaju za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ja osobno, kao taj koji ću da ga otkrijem i pokažem ljudima, to je privilegija, to je čast. Bob Marley je čovjek koji se s gitarom u ruci borio za neku globalnu svjetsku pravdu, za interese potlačenih, a protiv monetarnih sileđija koji hoće da budu gospodari sveta. Ovaj neki trend podsjećanja ljudi na velike ljude, to je pozitivno. To je jedna lepa gesta ljudi ovih prostora, ove regije, Balkana, da kažu poštujemo sve dobre ljude, poštujemo što je dobro, poštujemo što je humano, što je civilizacijska neka norma. Ne može da zaboravljamo velike ljude. Treba da se sve obilježi i ostane kao ne samo uspomena, nego kao nešto što podsjeća da je dobro radi dobro.
kaže Dado Topić, a uz podsjećanje da je rezultat Sjedinjene Američke Države Srbija u polufinalu vaterpolo turnira u Pekingu 7-5, iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Basković i Nebojša Grabež.